Farhod Sulton, vatandosh o'zbek Amerika Federatsiyasi rahbari bilan hozir telefondamiz. Farhod, har holda bugun federal qidiruv byurosi bergan e'lon va ertalab Nyu-Yorkning xalqaro aeroporti Jon Kennedy aeroportida bir o'zbekistonlik Istanbulga uchib ketayotganida hibsga olingani, uch shaxs, ulardan ikkisi o'zbekistonlik, biri qozog'istonlik, lekin bilishimizcha uchalasi ham o'zbek elatiga mansub, bular terrorizmda ayblanayotgan, xususan islomiy davlatni qo'llaganlikda, bu terrorist guruhga moddiy yordam ko'rsatishga harakat qilganlikda ayblanayotgani Nyu-Yorkdagi o'zbeklar uchun o'ziga xos bir shok bo'lsa kerak.
Albatta, bu shum xabar, noxush xabar. To'g'risini aytsam, bu xabarni eshitgandan keyin hamma ishimni to'xtatib, hozir shu bilan shug'ullanib o'tiraman. Xabaringiz bor, yaqinda New York Times'da o'zbeklar maqtab maqola chiqqan edi. New York Times'ga intervyu bergandek, endi bir obro'ga ega bo'lib, kichkina jamiyat sifatida rivojlanib borayotganimizda bunaqa xabarlar albatta orqaga tortadi. Ishni yomon tarafi, bu haqida biz oldindan gapirib kelamiz. Hozir Brooklyn hokimi bilan uchrashuv qilib, shu haqida gaplashgandik. Bu yerda biz seminarlar o'tkazib, shu terrorizm, ekstremizmga qarshi xalq orasida targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish haqida bir dastur ishlab chiqayotgandik. Shu asnoda shunaqa narsa bo'lishi judayam yomon ish bo'ldi. Bu albatta hamma o'zbek oilalariga ta'sir qilmasdan qolmaydi.
Nyu-York juda bir katta bir shahar bo'lsa, Brooklyn ham o'ziga xos katta bir shahar. 5 millionga yaqin odam yashaydi va u yerda butun Amerikani agar qaraydigan bo'lsak, eng ko'p o'zbek o'sha hududda yashaydi. Mana shu 3ta shaxs haqida odamlar yaxshi bilgan, to'g'rimi? Ularni tanishgan, bu 3 yil yigit anchadan beri u yerda yashayotgan bo'lgan.
Ko'p narsani aytish oldindan qiyin, lekin ko'p odam taniydi, mani tanishimni ham biladi. O'sha ichida bitta bola, Abror Habibov, 30 yoshli bolani men ham 2-3 yildan beri taniyman. U bilan ko'p gaplashganmiz va orada shunaqa shu mavzu bo'yicha ham to'xtalganmiz. Men islom universitetida o'qiganim uchun, islom huquqini o'qiganim uchun shu masalada menga savol so'ragandi, javob berganman. Shunaqa endi, nima deysiz, O'zbekistondan bu yoqqa kelib, green card bilan kelib, har qanday davlat programmalarini ishlatib, foydalanib, yaxshi hayot yashab, shukr qilish o'rniga shu davlatga qarshi g'oyalar tashib yurishi, qanaqadir islomiy davlat qurish, Amerikaga qarshi bir g'oyalar tashib yurishi juda ham odamni xafa qiladigan mavzu bu.
Bilasiz, Farhod, Amerika ovozi ko'p marta Brooklynda bo'lgan, Brighton Beach atrofida juda ko'p o'zbeklar bilan gaplashgan, biz u yerda maxsus dasturlar berganmiz. Mening o'zim hozir tasavvur qila olmayapman, o'sha yerda yashab, tirikchilik bilan band bo'lib yurgan muhojir, immigrant oilalarning mana shunday narsalarga vaqt topishiga. Mana bilamiz, o'zbeklar, yoshlar juda ko'p o'zbeklarning orasida Brooklyndagi. Ular bilan siz doimiy muloqotdasiz, gaplashib turasiz, aloqadasiz. Deylik, mana shu yoshlarga o'xshab radikalizmni quvvatlovchilar, islomiy davlat yoki shunga o'xshagan boshqa guruhlarni himoya qiladiganlar ochiqchasiga ko'pmi? Bilaman, sonini aytish juda ham qiyin, lekin o'zingizni kuzatishingiz bo'yicha qancha yoshlar shunday bir moyil degan bo'lardingiz?
Bu muammoga e'tibor bermasa iloji yo'q. 50 mingga yaqin o'zbek bo'lsa, hozir sensus byuroning ma'lumotiga ko'ra 25 ming atrofida o'zbekistonlar yashar ekan, faqat Brooklynning o'zida. Endi ichida baribir yaxshi yomoni bo'ladi, buni iloji yo'q. Men o'ylashim bo'yicha shu yo'nalishga kirib qolgan ko'p o'zbeklarni boshi demokratiyadan aylanib qolgan bo'lsa kerak. So'z erkinligidan bu yerda xohlagan masjidga borasiz, bemalol savol qo'yib yurasiz, bemalol yig'ilishlar qilib diniy targ'ibot ishlariga olib borasiz. Shu suiiste'mol qilinishi shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men o'sha aytganingizda shu ko'p o'zbek yig'inlariga borib yurganimda shu shunaqa o'zbeklarni ko'rasiz, ko'proq fikrlashida, yurish turishida, dunyoqarashlarida nima deydi, buni otini salafiy yo'nalishi bo'yicha deydi yoki vahobizm yoki salafiylik bo'yicha deydi, shunaqa bolalar ko'p. Ular ko'plari Amerika kelib boshpana so'ragan, bu boshpana so'rab bu yerda qolgan o'zbeklar bor. Bu yerda boshpana bergandan keyin ularni diniy e'tiqodini amal qilish kafolatlangan, o'sha huquqlardan foydalanish o'rniga bu davlatga qarshi bir narsa qilishi o'zi juda ham yomon narsa bo'lsa kerak.
Ularni mana sizning kuzatishingizcha nima undashi mumkin radikalizmga? To'g'ri, yuqorida aytib o'tdingiz, erkinlikni suiiste'mol qilish, balki o'zini yo'qotib qo'yish yangi bir jamiyatda o'zidan ketib qolish, to'g'rimi? Lekin boshqa biror bir muayyan sabablar haqida o'ylay olasizmi?
Sabablar shu, o'zim diplom ishimni islomda xalifalik nazariyasi bo'yicha qilganman. Bemalol ular kategoriyaligi bo'lsa bo'ladi, bemalol tasdiqlasa bo'ladi. Ular ko'pchiligini dunyo qarashim o'zgarishiga asosiy omillardan biri ilmsizlik, dinni yaxshi tushunmaslikdan, hissiy harakat qilinishidan. Masalan, dinni o'rgatadida ertaga namoz o'qish boshlaydi, inninga namoz o'qigandan keyin shu narsa farz deydi, jihod farz deydi. Ilmsiz odam bo'lsa, jihodni qanaqa farz bo'lishini bilmagan odam jihod farz ekan deydi. Kimga qarshi jihod farz deydi? Kofirlarga qarshi. Kim kofir deydi? Yevropa mamlakatlari, Amerika deydi. Nima qilish kerak deydi? Jihod qilish kerak deydi. Shu mashinaqa keyin hozir bilasiz, qattiq ommaviy axborot vositalari o'zlarini anaqasi bo'yicha yoki ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha qattiq targ'ibot ishi olib borilyapti. Shu da'vat ishlari olib borilyapti. O'sha islom qo'shnichiligi, islom davlati bo'lsin. Yoki har xil shunaqa ekstremist g'oyalar tashlaydigan guruhlar bo'lsin. O'shalarga menimcha bilishim bo'yicha shu boya senani ham berayotgan sabablardan bittasi ko'p Facebook orqali, Twitter orqali ularga ergashib, o'sha fikrlari, asosiy ma'lumotlari o'shalardan olgan uchun menimcha shu miyasi yuvilib, ishonsa kerak deb o'ylayman. Lekin baribir tegida bu narsani ilmsizlikdan, o'quvsizlikdan o'sha bolalari birontasi hozir bular bilaman shu yerda yurganman ko'rgan bolalarni birontasi na universitet o'qiyman dedi, na bir yaxshi ishi bor, na bir karyera qilaman dedi. Shu qilgan ishi oddiy bir ish qildi, keyin bo'sh vaqtida yig'ilib shu xayollar qurib o'tiradi.
Mana yuqorida aytdingiz, Abror Habibovni tanir edim bir necha yildan beri deb. Mana Abror Habibov deylik yoki unga o'xshagan biror odam o'z fikrlarini radikalizm, terrorizm yoki jihod haqidagi fikrlarini aytganida atrofingizdagi boshqa o'zbeklar va siz qanday javob berasiz bunga? Aytaylik, yoshlarni zo'ravonlikdan saqlash uchun nimalar qilish mumkin? Albatta, bu so'z bilan emas faqat.
Masalan, Abror misolida aytsam, hali ko'p narsa erta, endi bilmaymiz ular hali oqlanib chiqadimi, balki qamaladimi, lekin uni misolida aytsak, men uni o'ziga ham 2-3 marta aytganman, urush tortishib qolganmiz bu masalada-da. O'sha aytgandek, boyiga asosiy omillardan bittasi o'sha ilmsizligi, umuman bilmaganda shu narsaga qarab ergashib ketayotgani meni achintirgan va qattiq gapirganman. O'zim ukam sifatida yonimga olib, Abror, bu narsalarni o'ylashing xato, mana shu o'rtoqlaring bilan ulfatchilik qilishing xato deb qattiq nima deb ogohlantirishga bo'lganmiz endi.
Endi mana siz Amerikadagi eng yirik o'zbek tashkilotiga rahbarlik qilasiz. Bir necha yildan beri Vatandosh gazetasiga asos solgansiz, o'ziga xos nufuzga ega bu nashr. Qolaversa, mana yangi o'tgan yili federatsiyaga aylangan tashkilot juda ko'p a'zolarga ega. O'zbek jamoasining o'zi yoshlarni mana shunday qora yo'llardan qaytarish uchun nimalar qilyapti va nimalar qilish kerak?
Juda o'rinli, juda yaxshi savol. Bu narsani aytgandek, federatsiya tashkil qilganimdan beri bizni bir 7-8 ta loyihalar qilgan bo'lsa, loyihalarimizni doim tepasida, yuqorisida shu kelgan. Ya'ni yoshlarni to'g'ri yo'llantirish. Shu asnoda biz seminarlar tashkil qildik, ingliz tili kurslari tashkil qilindi. Pikniklar tashkil qilamiz. Buni oddiy biz kelib ovqat yeb yurgan joylar emas edi. Kelib bir-birini tanib, Amerikada qanday yashash kerak, qanday oyoqqa turish mumkin, qanday qilib bolalarimizni o'qitish mumkin, o'zimiz qanday qilib o'qiymiz. Asosiy mavzular shu edi. Endi yaqinda agar xabaringiz bor, yana shu narsa bezida qilgan sari borib hozir o'zimizni o'zbeklar uchun masjid ochish loyihasi ko'tarildi va masjid ochildi ham. Hozir O'zbekistondan imom olib kelish o'ylanib turibdi. Hozir bir-ikki marta xatlar yozdik. O'zbekistondan o'zimizni o'zbek tilida gapiradigan, ma'ruza qiladigan, o'zimizni Hanafiy mazhabida ta'limot beradigan bir imomni olib kelib, menimcha shu masjidni yana ham jonlantirish kerak va shu yoshlari, baribir biz hamma narsani nazorat qila olmaymiz, lekin qo'limizdan kelgan narsalar shu bo'lsa kerak. Targ'ibot ishlarini kuchaytirish, gazetamiz orqali, jamiyat orqali, har xil yig'inlar orqali, mana masjid orqali shu narsani qilsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi.
Mana siz vatandoshlarga, ko'pincha vatandoshlar bir-biriga ehtiyot bo'linglar deb maslahat beradi, to'g'rimi? Hozir mana sizni tinglab turgan vatandoshlaringizga, ayniqsa Amerikada yashayotgan va bu voqealarni ko'rib o'ziga xos bir xavotirga tushayotgan o'zbeklarga nimani maslahat bergan bo'lardingiz? Deylik, ularning oldiga federal agentlar kelib savol berganda yoki politsiya bilan gaplashganda yoki din haqida o'zini fikrlarini bildirganda.
Men maslahatim bitta, 14 asr oldin Qur'on tushida birinchi oyat nima qanaqa tushgan bo'lsa, o'qitib tushgan bo'lsa, mening maslahatim shu, o'qisin hammasi. O'qisin. Hozir O'zbekistonda yetarlicha adabiyot chiqyapti har yili. O'zbekistonda qancha bir, menimcha bir 100 ga yaqin veb-sayt bo'lsa kerak shu diniy yo'nalish bo'yicha. O'sha ma'lumotlarni olib o'qisa ham menimcha o'zini to'g'rilab olsa bo'lsa kerak. Har xil toifalarga bo'linib, har xil oqimlar orqasidan ketishi, mamlakat xayoli davlatlar qurishi, bu narsalarni oqibatida baribir uquvsizlik keladi. Menimcha o'qishlik bilan bu narsani bir tizimga olib kelib, doimiy ravishda bu narsani targ'ib qilish bilan bu narsalarni oldini olish mumkin deb o'ylayman.
Amerika hayotiga moslashishdachi?
Amerika hayotiga moslashishda bilasiz, bizda Amerikani biz iqtisodiy imkoniyatlar qanchalik yaxshi ko'rmaylik, baribir madaniy jihatdan juda ham farq qiladi bizni yashash tarzimiz. Shu jihatdan menimcha ko'p shu sal radikalizmga, fundamentalizmga sal moyilligi bo'lgan bolalarda shu narsa ham asosiy sabab deb o'ylayman, chunki Amerikadagi ijtimoiy hayotni ko'rasiz, shu yerda ishlab pul qilsam, lekin bularga o'xshab yashamayman degan narsa bilan boshqa tarafga qarab ketib qoladi. Bularni Amerikaga moslashuv uchun ham bu yerda aniq programmalar, aniq dasturlar ishlangan. O'sha dasturlarni targ'ibotini, tashviqotini yaxshi olib borish kerak. Yana asosiy muammolardan bittasi jamiyat bo'lgani bilan 4-5 kishi bir narsa qila olmaydi. Bu narsaga ko'p odam nima deydi, tosh tagiga qo'limizni qo'yib, hammamiz birdaniga harakat qilsak, ko'p narsani o'zgartirsak bo'ladi. Amerikadagi demokratik imkoniyatlardan foydalanish, masalan, hozir Brooklyn Borough prezidenti ham, ya'ni Brooklyn hokimi ham bizga taklif bergani, sizlarga televiziyada kanal ham beramiz, sizlarga davlat pulini ishlatib joy ham qilib beramiz, sizlarga qanaqa yordam kerak bo'lsa, hamma yordamni qilamiz. Lekin shu bir-birlarga yaqin turib, bir-birlarga yaxshi maslahat berib, Amerikada yaxshi hayot yashashni odamlarga targ'ib qilinadigan maqsadda shunaqa bir takliflar bilan chiqqan edi.
Mana vatandosh bilamiz, O'zbekiston elchixonasi Nyu-Yorkdagi konsullik bilan ham ishlaydi, to'g'rimi? O'zbekiston hukumati bilan qanday hamkorlik bor Amerikadagi o'zbeklar va
O'zbekiston hukumatiga hech qanaqa hamkorlik yo'q. Hamkorlik yo'q deganda, masalan, biz tadbirlar qilamiz, hozir Navruz bayramini ham konsulxona bilan birga qilish niyatimiz bor. Shu tadbirlardan u tarafiga o'tolmaymiz-da. Men o'ylash, shu hozir imomni olib kelish masalasi ham baribir bevosita, bilvosita konsulxona bilan, elchixona bilan hal bo'ladigan narsa. Shu xatlarga javob olib, bir imomni olib kelsak, menimcha ularni ham o'ylagan narsasi. Hozir balki bundan keyin yana ham qattiqroq ishlashga harakat qilamiz, lekin shu vaqtgacha bironta bir dasturni birga amalga oshirib oldinga yurganimizni eslamayman.
Muayyan bir yo'nalishda qanday yordam berishi mumkin O'zbekiston hukumati? Albatta, ular ham hozirgi voqealarni kuzatib turishibdi.
Endi men o'ylashim bo'yicha xalqqa yaqinroq tursa bular. Bular xalqqa ichiga yaqinroq kirsa, tadbirlari har bir tadbirga kelib, o'zlari ham tadbirlar uyushtirib, xalqqa ishonchiga kirib borib, undan keyin ikkinchi qiladigan ish O'zbekistondan bizga domlalar bo'ladimi, seminarlar o'tkazishmi, u yerdan imom olib kelishmi, qanaqa adabiyotlar bilan ta'minlashmi, shu masalalarda menimcha yaqinroq bu yerdagi xalq bilan ishlasa yaxshiroq bo'ladi. Va o'ziz ko'p joyda aytasiz, kichkina O'zbekiston deysiz Brooklynni. Haqiqatan ham kichkina O'zbekiston. Hozir o'zimni ishimdan ham ko'p bilaman, juda ham ko'p o'zbek bor. Hozir kechasi 3 metrda yursangiz ham o'zbek bor, ertalab 7 bozorga borsangiz ham o'zbek borda. Hamma joyda o'zbeklar juda ham ko'p. Shunga nima deydi? Baribir qanaqa qaramasak ham O'zbekiston hukumati, konsulxona va elchixona, diplomatik vakolatxonalar o'zbek fuqarolari bilan yaqindan ishlash uchun aniq dasturlar amalga oshirishi shart deb bilaman.
Mana boya yuqorida aytdingiz, Farhod, sal aniqlik kiritmoqchi edim. Bruklinda 25 ming o'zbek dedingizmi yoki Brighton Beachdami?
Bruklin vohasini o'zida 25 ming sensus byuroning anaqasi bu. New York Times chiqqan maqolada. New York Times bilan intervyuda men 50 ming odam bor New Yorkda degandim. Ya'ni Bruklin, Queens, Staten Island, Manhattan. 25 ming degan raqami bu yerda tug'ilgan bolalar hisoblanmaganda. Ya'ni O'zbekiston fuqarosi bo'lib bu yerga green karta bilan kelgan odamlar. Bu yerda green kartasi yo'q qancha odamlar bor? Bu yerda tug'ilib Amerika fuqarosi bo'layotgan qancha yoshlar bor? Ular hisoblanmaganda o'sha 50 ming atrofida bir kishini yana bir shaharcha bo'lib qoldik-da biz ham.
Katta rahmat.
Xo'p, Navbahor, yaxshi yuring.